Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan coba kupas tuntas nih materi yang Anda berikan. Topiknya kelihatannya rumit ya, tapi penting banget dalam operasi perusahaan grup. Kita bicara soal dasar-dasar penetapan harga atau pricing dalam transaksi keuangan antar perusahaan. Lebih spesifik lagi, kita fokus ke pinjaman dan juga penjaminan utang.
Betul.
Tujuan kita hari ini, ya, membedah gimana sih perusahaan itu umumnya ya, menetapkan suku bunga atau biaya jaminan, terus kenapa peringkat kredit itu jadi penting banget, dan yang paling krusial, kita mau kupas pertimbangan praktisnya. Mungkin ada pro-kontranya juga dari pendekatan yang ada, sama rambu-rambu pentingnya. Istilahnya, jitsu mujau no chuiten, ya. Poin-poin penting dalam praktik yang perlu Anda waspadai.
Ya, tepat sekali.
Langsung masuk aja ya.
Tentu. Penting nih kita garis bawahi dulu di awal, seperti yang juga disinggung di salah satu video. Fokus kita memang pada bagaimana perusahaan pada umumnya melakukan ini. Jadi diskusi kita bukan soal mana yang 100% benar atau salah gitu, bukan. Tapi lebih ke memahami lanskap praktiknya di lapangan tuh gimana sih. Kadang kita lihat praktik umum yang mungkin ya ada kelemahannya atau mungkin juga udah sejalan kok sama prinsip kewajaran. Nah, untuk mulai kita samakan persepsi dulu ya soal definisi dasar. Ini mengacu ke slide 2 di materi.
Oke.
Jadi, apa itu transaksi keuangan dalam konteks grup? Gampangnya gini, ini transaksi pinjam-meminjam dana atau bisa juga kasih jaminan utang yang terjadi di antara perusahaan dalam satu grup. Bisa induk ke anak atau antar anak perusahaan. Kadang juga bisa melibatkan penjaminan untuk pinjaman anak perusahaan ke pihak ketiga, misalnya ke bank.
Paham. Jadi internal grup ya intinya?
Iya. Nah, lebih spesifik lagi, ada dua jenis utama nih yang jadi fokus kita. Pertama, pinjaman. Atau dalam istilah di materi sumber Anda, kashitsuke. Ini situasinya kalau satu entitas di grup, contohnya induk, pinjemin dana ke entitas lain, misalnya anak perusahaan. Dananya ini bisa dari kas internal induk, atau bisa juga induknya pinjam dulu dari luar, dari bank gitu, terus diterusin ke anak. Nah, sebagai imbalannya, anak perusahaan bayar bunga ke induk. Bunganya ini bisa disepakati, mau tetap fix atau ngikutin pasar, floating at variable. Gitu.
Oke, itu pinjaman. Satunya lagi tadi?
Satunya lagi penjaminan utang atau saimu hosho. Bayangin gini deh, anak perusahaan mau pinjam uang dari bank, tapi mungkin profil kreditnya belum kuat nih. Jadi bank minta jaminan. Nah, di sini induk bisa masuk sebagai penjamin.
Oh, jadi induk yang backup ya?
Betul. Artinya, kalau si anak gagal bayar utangnya ke bank, induk yang tanggung jawab melunasi. Nah, sebagai kompensasi risiko ini, induk perusahaan itu seharusnya ya menerima guarantee fee, biaya penjaminan dari anak perusahaan yang utangnya dijamin itu.
Oke. Jadi definisinya cukup jelas ya. Pinjaman di dalam grup sama payung jaminan dari induk. Nah, ini pertanyaan besar nih. Gimana biasanya perusahaan nentuin angka bunganya? Atau berapa biaya jaminannya? Ada formula standar nggak sih? Atau praktik yang paling umum gitu?
Nah, ini dia. Disinilah kita mulai masuk ke area yang menarik ya. Dan seringkali prakteknya itu beragam. Seperti yang dijelaskan di slide 3 itu, nggak ada satu cara tunggal yang kaku yang berlaku buat semua. Apalagi kalau kita lihat praktek zaman dulu ya, misalnya di Jepang, sebelum aturan transfer pricing dipertegas lagi. Tapi ada beberapa pendekatan umum yang sering kita temui di lapangan.
Apa aja tuh?
Oke, untuk pinjaman atau kinri, ada beberapa jalur lah. Ada perusahaan yang dasarnya itu tingkat bunga pendanaan induknya sendiri. Istilahnya oyagaisha no chautatsu kinri. Logikanya mungkin simple ya. Saya dapat dana biayanya segini, ya saya teruskan aja, mungkin tambah sedikit markup. Gitu.
Oke.
Pendekatan lain, ada yang minta penawaran atau indikasi bunga dari bank. Ginko Karano Mitsumori. Seolah-olah si anak ini pinjam langsung ke bank. Atau, nah ini cara yang lebih analitis ya, dievaluasi dulu peringkat kredit atau kredit rating si anak perusahaannya. Terus baru deh dianalisis benchmark pasarnya buat nentuin spread bunga yang pas sama risikonya.
Oke, jadi ada yang simple, ada yang lebih pakai analisis ya. Kalau untuk penjaminan gimana? Hoshuryo tadi.
Nah, kalau untuk penjaminan utang, hosyuryo prakteknya bisa lebih bervariasi lagi. Salah satu yang menarik nih dari sumber Anda, itu observasi bahwa seringkali biaya jaminan ini malah nggak dipungut sama sekali. Kayak shushite inai, induk nggak minta bayaran dari anak yang dijamin.
Wah, serius? Nggak dipungut?
Iya, seringkali begitu prakteknya. Tapi ini penting dicatat ya, ini observasi praktek umum. Bukan berarti ini rekomendasi atau praktek yang aman dari sisi transfer pricing lo ya.
Oh iya iya paham. Ini bisa jadi salah satu cons atau risiko ya dari praktek umum ini.
Bisa jadi. Nah kalaupun biaya jaminan ini dihitung, kadang tujuannya tuh minimalis banget. Cuma buat nutupin estimasi biaya atau potensi kerugian gitu. Hosho kostoga kabadekiru yoni santai. Kalau si penjamin nanti rugi gimana, nah minimal ketutup dari situ. Atau ya mirip pendekatan pinjaman tadi, pakai analisis. Jadi perusahaan ngelakuin analisis benchmark berdasarkan peringkat kredit sebelum transaksi penjaminan, terus biayanya ditetapkan berdasarkan hasil analisis itu. Kakuzuke Hyoka, benchmark Kubunseki.
Itu poin yang menarik banget soal biaya jaminan yang sering gak dipungut. Kayak ngasih cuma-cuma gitu ya. Padahal kan induk ambil resiko. Tapi di kedua kasus, pinjaman maupun jaminan, Anda sebut soal peringkat kredit. Kakuzuki Hyoka. Katanya ini dasar perhitungan yang lebih analitis. Seberapa fundamental sih peran peringkat kredit ini?
Wah, peranannya fundamental banget. Bisa dibilang ini titik awalnya lah, krusial banget. Seperti yang ditekankan juga di kutipan video itu ya, hampir nggak mungkin kita ngomongin penetapan bunga atau biaya jaminan yang, apa ya, prudent gitu, yang sesuai prinsip kewajaran, tanpa ngerti dulu gimana evaluasi peringkat kreditnya. Kakuzuke Hyoka ini dasar buat ngukur resiko. Nah, di slide 4 itu ada semacam alur berpikirnya.
Gimana tuh alurnya?
Langkah pertama, cek dulu induk perusahaannya punya peringkat kredit formal nggak dari lembaga pemeningkat eksternal, kayak Moody's, S&P, atau kalau di Jepang ada RNI JCR, gitu.
Oke.
Kalau jawabannya iya, nah peringkat induk ini bisa jadi patokan awal. Tapi ini kan baru peringkat induk. Kita butuhnya peringkat si anak perusahaan yang pinjam atau dijamin. Disinilah perlu penyesuaian. Lembaga KSNP itu punya metodologi khusus, namanya Group Rating Methodology.
Oh, ada caranya ya?
Ada. Jadi metodologi ini ngelihat hubungan sama posisi strategis si anak di dalam grup. Nanti dari situ bisa ditentuin peringkat anak relatif terhadap induk. Di slide 9, materi Anda ada contoh klasifikasinya tuh. Anak ini posisinya core, inti, highly strategic, strategically important, moderately strategic, atau malah non-strategic. Logikanya, semakin penting posisi si anak, ya peringkat kreditnya diasumsikan makin dekat sama induk. Kan induknya pasti lebih mau dukung anak yang strategis, ya kan?
Masuk akal, masuk akal. Terus kalau induknya nggak punya rating formal gimana? Yang kaku keteki tadi.
Nah, kalau induknya nggak punya peringkat kredit formal, bukan berarti kita nggak bisa analisis berbasis resiko kredit. Tetap bisa. Caranya, perusahaan perlu ngelakuin evaluasi peringkat kredit internal. Pakai apa? Pakai rating tool. Istilahnya Kakuzuki tool.
Rating tool, semacam software gitu?
Ya, semacam model kuantitatif gitu. Buat bantu ngestimasi peringkat kredit berdasarkan data finansial perusahaan. Contohnya di materi disebut S&P Capital IQ Risk Calc. Alat kayak gini biasanya pakai input data dari laporan keuangan ya. Neraca, laba rugi, sama data kuantitatif lain dari perusahaan yang dinilai. Nanti keluar hasilnya, skor atau estimasi peringkat kreditnya. Misal, setara BB atau A gitu.
Jadi intinya selalu ada cara ya. Mau punya rating eksternal atau enggak, perusahaan tetap bisa dan kayaknya harus ya dapat gambaran peringkat kredit internal yang objektif buat anaknya. Ini penting banget kayaknya buat justifikasi nanti.
Betul sekali.
Setelah peringkat kredit ini didapat nih, entah dari penyesuaian rating induk atau dari rating tool tadi, gimana angka rating ini terus dijadiin suku bunga atau biaya jaminan yang konkret?
Nah, itu dia. Peringkat kredit yang udah ditentuin tadi jadi input krusial di formula harganya. Coba kita lihat di slide 5. Untuk pinjaman Kashitsuke, konsep dasarnya cukup gampang dimengerti kok. Suku bunga sama dengan tingkat bunga bebas risiko, risk-free rate plus spread, premi risiko.
Oke, risk-free rate tambah spread?
Iya, risk-free rate ini basisnya, imbal hasil investasi tanpa risiko kredit lah. Biasanya ngacunya ke suku bunga acuan pemerintah atau antar bank yang liquid, tergantung mata uangnya apa. Contohnya kalau yen ya tonar, kalau dolar AS ya sover. Nah, tingkat ini bisa disepakati, mau tetap, fix, atau ngikutin pasar, floating.
Hmm, terus spreadnya.
Nah, komponen penuaan dulu, spread atau premi risiko, ini yang langsung nyambung ke peringkat kredit tadi. Spread ini ditambahin di atas risk-free rate buat kompensasi risiko kredit si peminjam. Gede kecilnya spread ini tergantung banget sama peringkat kredit peminjam yang tadi udah kita tentuin. Dari AAA yang risikonya rendah banget sampai D kalau udah default.
Jadi makin jelek ratingnya, makin gede spreadnya ya?
Tepat. Logikanya gitu. Makin rendah peringkat anak perusahaan, artinya risiko gagal bayarnya dianggap lebih tinggi, ya makin gede spreadnya. Nah, nyari spread yang wajar buat rating tertentu, ini biasanya perlu analisis benchmark ke data pasar.
Oke, itu buat pinjangan. Kalau buat penjaminan utang tadi, yang Seimu Hosho, kan ada dua pendekatan katanya.
Betul. Untuk guarantee fee penjaminan utang, ada dua pendekatan utama yang umum dipakai. Ada di slide 5 juga. Yang pertama, yield approach. Atau Irudo Apurochi, pendekatan ini lihatnya dari sisi manfaat yang diterima anak perusahaan. Logikanya gini, berapa sih bunga yang harusnya dibayar si anak kalau dia pinjam sendiri tanpa jaminan induk? Kan ratingnya mungkin lebih rendah tuh. Terus bandingin sama berapa bunga yang aktual dia bayar karena dapat jaminan dari induk. Kan rating induk biasanya lebih bagus, jadi bank kasih bunga lebih rendah. Nah, selisih antara dua bunga itulah yang dianggap nilai manfaat jaminan. Itu jadi dasar guarantee fee. Intinya, induk kayak nyawain ratingnya gitu.
Oh, oke. Okay. Jadi selisih bunganya itu ya? Menarik. Terus pendekatan kedua?
Imbal hasil atau margin untung yang wajar buat penjamin atas risiko yang diambil. Jadi ini lebih fokus ngitung potensi rugi ditambah profit buat si penjaminnya.
Oke, okay, jadi ada dua logika ya. Yield approach fokus ke hemat bunga buat anak. Cost approach fokus ke biaya risiko plus profit buat induk. Dua-duanya kayaknya masuk akal. Terus contoh angkanya gimana tuh? Ada di materi?
Ada. Di slide 7 ada ilustrasi angka sederhananya. Tentu aja ya buat dapat data pasar yang relevan kayak risk-free rate sama benchmark spread buat macam-macam rating, mata uang, tenor, perusahaan biasanya perlu akses database finansial kayak Refinitiv atau Bloomberg gitu.
Gimana contohnya?
Misal buat pinjaman, perusahaan analisis benchmark buat pinjaman dolar AS 5 tahun, bunga tetap, buat anak perusahaan yang rating internalnya setara BBB, database pasar mungkin nunjukin spread kredit yang wajar sekian persen. Ditambah risk-free rate dolar AS 5 tahun saat itu, total bunga pasar wajarnya mungkin ketemu katakanlah 5.9% per tahun. Nah, database ini biasanya juga ngasih rentang, range kewajaran.
Oh, nggak cuma satu angka ya?
Iya, ada rentangnya. Misalnya buat rating BBB tadi, rentang pasar bisa aja antara minimum 4.50% sampai maksimum 9.70%. Nah, angka 5.9% tadi kan masuk di rentang itu.
Oke, oke, paham. Kalau contoh biaya jaminan gimana? Pakai yield approach tadi misalnya.
Oke, contoh biaya jaminan pakai yield approach, misal induk ratingnya BBB+, terus anaknya kalau tanpa jaminan ratingnya cuma BB. Nah, kita cari di database pasar, berapa spread kredit buat rating BB dan berapa buat BBB+, buat mata uang dan tenor yang sama ya. Selisih antara dua spread itu yang jadi dasar guarantee fee per tahunnya. Di contoh slide itu, selisihnya ketemu 1% per tahun. Kayak pinjaman tadi, biasanya ada rentang pasar juga buat guarantee fee ini. Misalnya, bisa jadi rentangnya antara 0.50% sampai 1.50% gitu. Kalau basisnya, manfaat naik rating dari BB ke BBB+.
Sip.
Nah, ada satu catatan penting nih di slide 7 soal insentif. Kalau nggak ada jaminan induk, bank kan mungkin nggak cuma kasih bunga lebih tinggi ke anak sesuai rating BB-nya, tapi bisa juga nambahin biaya-biaya lain. Makanya, penting buat induk sebagai penjamin untuk beneran nerima biaya jaminan guarantee fee yang wajar. Ini bukan cuma soal ganti rugi kalau default, tapi kompensasi yang sepadan lah udah pinjemin nama baik. Ini juga sesuai prinsip arm's length kan? Pihak independen pasti minta bayaran dong buat ngasih jaminan.
Bener banget. Harus ada kompensasinya ya. Paham. Contoh-contoh tadi bantu banget kebayanginnya. Gimana rating dan data pasar jadi angka. Tapi ya, teori sama praktik kan kadang suka ada tantangannya sendiri. Nah, ini nyambung ke fokus kita hari ini. Apa aja sih poin-poin penting atau jitsu mojo no cui ten tadi, bahkan mungkin jebakan atau cons dari pendekatan tertentu yang perlu diwaspadai dalam praktek sehari-hari?
Ginkgo Karano Mitsumori. Sering kali perusahaan mikir, minta aja surat penawaran bunga dari bank, seolah-olah anak saya pinjam ke sana, terus angkanya saya pakai. Nah, hati-hati nih, Jangan langsung dipakai. Kalau nggak jelas gimana bank hitungnya? Atau kalau asumsi di balik penawaran itu, misalnya jumlah pinjaman, tenor, ada jaminan lain nggak? Itu beda sama transaksi internal kita. Harus bisa dibuktiin relevansinya. Seringkali susah dan bisa ditolak otoritas pajak. Jadi ini bukan jalan pintas yang aman.
Oke, jadi kutipan bank itu belum tentu pas ya. Bisa jadi cons kalau cuma itu dasarnya. Oke, poin berikutnya.
Kedua, terkait pakai tingkat pendanaan induk, Oyagai Shanochotatsu Kinri buat dasar bunga pinjaman ke anak. Dulu ini lumayan umum, tapi sekarang perlu ekstra hati-hati. Apalagi setelah aturan baru, kayak di Jepang Juni 2022 itu. Aturan baru itu cenderung nekenin banget kalau bunga pinjaman antar grup harusnya cermin risiko kredit si peminjam, yaitu si anak, bukan cuma biaya dana si induk. Jadi pakai biaya dana induk aja mungkin dianggap nggak arm's length. Apalagi kalau risiko anak beda jauh sama induk. Ini bisa jadi cons besar nih.
Wah, ini pergeseran penting ya. Fokusnya jadi ke risiko si penerima dana. Terus soal fitur kontrak pinjaman?
Itu poin ketiga. Waspadai adanya opsi pelunasan dipercepat. Kigenmae Hensai Option. Kalau di kontrak ada klausul si anak boleh lunasin lebih awal tanpa penalti besar, apalagi pas bunga pasar lagi turun, ini bisa jadi red flag. Otoritas pajak bisa argumen, secara substansi ekonomi, ini kayak ngasih pinjaman bunga variabel atau bunga efektifnya lebih rendah dari yang tertulis. Bisa kena koreksi transfer pricing.
Wah, detail klausul kontrak ngaruh juga ya. Lanjut.
Keempat, ini soal waktu. Penyesuaian tanggal penerbitan, Hakobi Chosei. Kalau kita analisis benchmark pasar atau ambil data bunga acuannya jauh hari sebelum tanggal transaksi efektif, datanya bisa udah basi. Kondisi pasar kan cepat berubah. Idealnya, data benchmark harus diupdate atau divalidasi ulang dekat tanggal transaksi. Pakai data lama bisa jadi cons buat argumentasi kita.
Oke, timing data penting. Terakhir apa nih?
Terakhir, ini juga sering kejadian, rollover pinjaman jangka pendek, roru obarzentei no tangki kasuchike. Misal ada pinjaman formalnya jangka pendek setahun gitu. Tapi nyatanya tiap tahun diperpanjang terus bertahun-tahun tanpa bayar pokok yang signifikan. Nah, secara substansi, otoritas pajak bisa lihat ini udah kayak pinjaman jangka panjang. Akibatnya apa? Kalau kita pakai bunga jangka pendek, yang biasanya lebih rendah, buat pinjaman yang substansinya jangka panjang, bisa dianggap nggak wajar. Ini contoh substansi ngalahin bentuk formal kontrak.
Wow, itu daftar rambu-rambu yang praktis dan penting banget ya. Mulai dari validasi data bank, fokus ke risiko anak, detail klausul, timing data, sampai substansi versus bentuk. Ini benar-benar nunjukin area mana aja yang bisa bikin perusahaan kesandung kalau nggak hati-hati. Pas banget sama fokus kita di Jitsu Mujono Chuiten.
Betul sekali.
Oke deh, rasanya kita udah kupas lumayan dalam ya dasar-dasar pricing transaksi keuangan internal ini. Kita mulai dari definisi Kashitsuke sama Saimu Hosho. Terus lihat pendekatan umum, termasuk beberapa yang mungkin ada cons-nya. Kita juga dalami pentingnya Kakuzuke Hyoka atau peringkat kredit, gimana cara nentuinnya. Lihat contoh hitungannya juga pakai yield dan cost approach. Dan yang paling penting, kita tutup dengan poin-poin praktis kritis tadi. Rambu-rambu biar aman.
Iya.
Pesan kuncinya kayaknya jelas ya. Meskipun ada cara umum, pricing transaksi finansial internal ini makin dituntut berbasis analisis kuat, objektif, terdokumentasi. Fokusnya kuat banget ke arah risiko kredit si penerima dana atau jaminan, bukan sekedar administrasi lagi.
Tepat sekali. Yang menarik ya, dan perlu terus dicermati, gimana best practice dan ekspektasi regulator terus berkembang di area ini. Makin kuat tekanannya ke substansi ekonomi, analisis risiko kredit spesifik per entitas, sama penggunaan data pasar yang relevan. Era cuma ngikutin kebiasaan lama atau pakai data induk tanpa justifikasi pasar yang kuat, kayaknya udah mulai lewat lah. Dokumentasi rapi sama analisis yang robust itu jadi kunci.
Setuju.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda pikirkan lebih lanjut. Mengingat tren regulasi dan best practice makin nekenin pentingnya peringkat kredit spesifik tiap entitas, anak perusahaan, bukan cuma induk. Gimana caranya Anda bisa mastiin proses evaluasi peringkat kredit internal di grup Anda, apalagi kalau nggak punya rating formal dari luar, itu udah cukup kuat, objektif, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Gimana bangun kredibilitas justifikasi internal itu?
Wah, itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan lebih lanjut ya, terutama buat perusahaan multinasional yang transaksinya banyak.
Terima kasih banyak sudah nemenin kita dalam pembahasan mendalam yang padat ini. Semoga kupasan dari sumber-sumber tadi bisa kasih Anda pemahaman yang lebih jernih, mungkin beberapa aha momennya, dan pastinya kesadaran soal pentingnya detail praktis dalam pricing transaksi keuangan internal. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.